You're with SBS Radio.
Nagpadala ang Pilipinas sa Australia ng mga samples ng nakuhang cocaine mula sa dalampasigan sa ilang lugar sa silangang bahagi ng bansa sa mga nakalipas na linggo. Ito ay para suriin at alamin kung bahagi ito ng hinihinalang shipment ng droga sa Australia noong nakalipas na taon. Sa pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police o PNP sa Australian Federal Police, napag-alaman ng PNP na posibleng itinapon sa Pacific Ocean ang mga bahagi ng drug shipment na patungong Australia. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, posibleng ang mga cocaine na nakuha sa Pilipinas ay patungong Australia dahil mas na ibebenta raw ang cocaine doon kumpara sa Pilipinas. Malamang anya na inanod ang cocaine sa Pilipinas o itinapon pero babalikan din. Naniniwala ang PNP na transshipment point lamang ng droga ang Pilipinas. Hindi patukoy kung saan galing ang na-recover na cocaine. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Office of Migrant Workers Affairs sa Pilipinas sa pamilya ng estudyanteng Filipino na nalunod sa Queensland, Australia. Sa report ng Embahada ng Pilipinas sa Australia sa Department of Foreign Affairs o DFA, Lunes nang nalunod ang 24 na taong gulang na Pinoy sa Flinders Beach sa North Stradbroke Island. Nagpaabot na ng pakikiramay ang DFA sa pamilya ng nasawing Filipino. Bago ito, may mga insidente ng pagkalunod ng mga Filipino sa New Zealand, Maldives at ngayon, Australia. Ang isyu ng terorismo ang isa sa mga pangunahing concern ng Pilipinas at Amerika sa pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Michael Pompeo. Hanggang ngayong araw ang pagbisita ni Secretary Pompeo sa Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Duterte at Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxing Jr. ang mga kakausapin ng U.S. Secretary of State habang nasa Pilipinas. Bukod sa isyu ng terorismo, ang Mutual Defense Treaty na nabuo noon pang 1951 sa pagitan ng dalawang bansa ang isa rin sa mga pangunahing common concern. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, mahalagang malinawan ang parameters ng commitment ng Amerika sa pagdepensa sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa gitna ito ng umiinit na hindi pagkakaintindihan ng China at Estados Unidos sa isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Posible rin anyang talakayin sa pagbisita ang South China Sea dispute. Kaugnay naman sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, sinimulan na ang decommissioning o pagsuko ng mga armas ng dating rebelding grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nasa 2,000 armas ng MILF ang isusuko umano sa unang bugso. Sa loob ng 3 buwan, inaasahang makukumpleto ang validation ng mga armas ng mula 7,000 to 13,000 MILF combatants.
Ongoing ang validation ng independent decommissioning body. Ang sabi nila, validation will take around 3 months. So if that magiging nag-start sila this month.
Kasunod nito, inilatag ng Interim Chief Minister ng Bangsamoro Region na si Alhaj Murad Ibrahim ang mga pakay ng binubuong BARM.
Our enemy is graft and corruption. Our enemy is manipulation of the government. Our enemy is nepotism. Our enemy is all those ills of the government.
Yan ang tinig ni Bangsamoro Region Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.